Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbët e veriut të Kosovës paralajmërojnë mundësinë e krijimit të një kuvendi. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kompanitë konkurruese për privatizimin e PTK-s nuk kanë kredibilitet profesional. OKB-ja ka dënuar Ash për sulmin terrorist në provincën Fatah të Afganistanit. Në Kazakistan debatohet sot për programin e diskutueshëm për bërthamor të Teheranit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të jeni me ne, por fillimisht një blok i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin vdekje prurës nga talibanët në Afganistanin perëndimor. Sulmi i së mërkurës në provincën Farah ka lënë të vdekur 44 civilt dhe forcat e sigurisë. Kryengritësi taliban të veshur me uniforma ushtarësh në shënjestër kanë pasur ndërtesën e gjykatës dhe zyrat e tjera qeveritare në Farah. Këshilli i Sigurimit tha se mbetet i shqetësuar seriozisht për kërcënimet e civilëve, forcave vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë në Afganistan nga talibanët e Al-Qaidës dhe grupet e tjera kryengritëse. Të njëjtën natë, NATO njoftoi se një avion amerikan F-16 është rrëzuar në lindjet e Afganistanit, duke humbur jetën një pilot. 6 fuqit botërore dhe Irani do të mbajë një raund të ri të bisedimeve për programin e diskutueshëm bërthamor të Teheranit në Kazakistan. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka shprehur një optimizëm të kujdesshëm për bisedimet e ardhshme me Iranin për programin e tij atomik. Ajo këto komente i bëri 2 ditë para takimit të sotëm. Krye negociatori bërthamor i Iranit ka thënë se fuqit botërore duhet të njohin të drejtën e Republikës Islamike për pasurimin e uraniumit në mënyrë të ketë përparim në bisedime për programin e saj bërthamor. 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania janë duke u takuar me Iranin për të dytën herë. Fuqit botërore dyshojnë se Irani shfrytëzon pasurimin e uraniumit me qëllim krijimin e armës bërthamore. Policia në Francë ka marrë në pyetje 3 ekstremistë të dyshuar islamik që janë dëbuar nga Pakistani. Burime diplomatike dhe juridike thanë të njëjtën se 3 francezë të arrestuar janë marrë në pyetje pasi u dëbuan nga Pakistani. Ata janë arrestuar në Pakistan në maj të vitit të kaluar pasi që kishin hyrë ilegalisht nga Irani për të luftuar trupat perëndimore në Afganistanin fqinj. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Do të vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arton.
Edhe këtë javë çështja e dialogut Kosov-Serbi ka vazhduar të jetë në ballinat e gazetave të përditshme. Çka ke zgjedhur nga to sot Zenel?
E përditshme e Kosovës sot Arton vlerëson se pas takimit të 2 prillit gjërat janë bërë më të qarta në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa drama serbe siç thekson gazeta po konfirmohet nga vetë zyrtarët në Beograd. Gazeta ka vënë pas se refuzimi për ta nënshkruar marrëveshjen i kushton Serbisë me izolim nga Bashkimi Evropian dhe dështim të marrjes së datës për negociatat e antarësimit. Në pritje të 9 prillit, kur Beogradi duhet i përgjigjet baroneshës Catherine Ashton, gazeta thekson se pala kosovare mund të jetë në një pozicion më komod. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot ka vënë dukje se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e kanë rikonfirmuar mbështetjen për pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës, por siç thekson gazeta, situata në veri do të bëhet më dramatike dhe jashtëligjshme nëse javën tjetër dialogu nuk shënon kthesën pozitive të shumë pritur. Sipas Kosovës sot serbët lokal janë në gjendje kaotike dhe mund të shkaktojnë incidente nëse nuk e hapet rruga vendosjes së ligjit, zgjedhjeve të lira dhe shtrirjes së sovranitetit të Republikës së Kosovës. Kësaj, siç thekson gazeta, këto ditë janë vendimtare për nisjen e një faze të re në marrëdhëniet mes dy vendeve, 14 vjet pas luftës pasojë të cilës qytetarët e Kosovës vazhdojnë të huajnë ende. Arton?
Zënel, interesimi vetëm dy kompanive të huaja për privatizimin e Postelekomit të Kosovës këto ditë ka nxitur reagimet e ndryshme të qarqet ekonomike në Kosovë. A ka ndonjë shkrim në gazeta rreth kësaj çështje?
Duke u fokusuar lansuar në këtë temë Arton e përditshmja koaditore vlerëson se një dështim, 4 shtyrje, 2 ofertues, 0 operues telefonik është bilanci i procesit më të paditur privatizues të zhvilluar ndonjëherë në gjithë Evropën. Gazeta sekson se nëse merren parasysh edhe disa miliona euro shpenzime në këshilltar të transaksionit, disa qindra të tjerë në zhvlerësim të asetit dhe sa minuse në dëmin e imazhit ekonomik të Kosovës, krijohet një pasqyre për afërt e angazhimit qeveritar, komisionar, ndërministror dhe ministror në atë që pritej të ishte mundësia të tërheqjes së një emri serioz investues për një kohë bukur të gjatë. Duke mos llogaritur si thuhet në luksin e pasjes së kompanive me renome botërore si Vodafone, T-Mobile apo Telenor, siç i kanë vendet fqinje, një koaditore ka vënë pas se Kosova do të ketë potencialisht dy grupe investuese të panjohura që çon në dyshime se privatizimi i asetit më të vlefshëm ekonomik në Kosovë do të bëhet nga fonde investive të dyshimta të panjohura. Arton.
Dhe përfund çfarë ke veçuar nga gazeta CNL?
Nga përditshmja seri veçojmë shkrimin që ka për temë Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se publikimi i listës së pagave të zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme ka bërë që drejtuesit e kësaj ministrie të urdhrojnë në ndërprerjen e internetit në shumicën e dikastereve që veprojnë në ombrellën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Javën e kaluar Zëri ka raportuar se si asistentja e ministrit vetëm për një muaj ka marrë pagë rreth 1200 euro, duke publikuar në detaje pagën bazë dhe kompensimet tjera. Dhe pikrisht publikimi i dokumentit me kod të caktuar që ka dalë prej një nga departamenteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme e ka irrituar stafin e udhëheqjes së kësaj ministrie, të cilët kanë bërë të pamundur rrjedhjen e informacioneve nëpërmjet postës elektronike dhe kanë urdhëruar që shumica e dikastereve të ndërpritet rrjeti i internetit.
Falenderojmë kolegun tonë në Prishtinë Zenel Busuku që ishte me pasqyrën në shtypje dhe ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Si që thamë edhe më herët, sërbet e veriut të Kosovës kanë paralajmëruar mundësinë e krijimit të një kuvendi të veriut të Kosovës i cili do të shkonte drejt autonomisë për këtë pjesë të vendit, për të cilin do të kërkonin edhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por liderët politikë të sërbet e veriut kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë ide. Bekim Bislimi njofton nga Prishtina.
Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thot se ideja për të shkuar drejt një autonomie është e drejtë për shkak të rrethanave të krijuara dhe se tashmë është krijuar grupi punues për të bërë përgatitjet për krijimin eventual të kuvendit të veriut të Kosovës. Ne vetëm se do ta vërtetonim një status, ne do ta kishim një kuvend të cilin do ta përbënin komunat dhe qytetarët e pjesës veriore të Kosovës. Natyrisht do ta linim mundësinë e hapur që edhe komuna tjera ti bashkohen asaj autonomie të popullit serb të Kosovës, ndërkohë që Kosova është pjesë e Serbisë sipas kushtetutës së saj. Do të thotë, ky do të ishte vendim edhe në përputhje me kushtetutën e Republikës së Serbisë, tha Ivanović, por kritikisht ndryshe mendon lideri tjetër i serbëve të veriut Marko Jakšić. Ai thotë se ideja e tillë për një autonomi për veriun nuk është diskutuar asnjëherë në mbledhjen e të ashtuquajturit kuvend të katër komunave të veriut.
Oko toga mi nismo vodili nikakve razgore, a ne
Ne nuk kemi diskutuar asnjëherë lidhur me këtë çështje. Mendimi im personal është që serbët nuk kanë nevojë që t'i drejtohen gjyqit ndërkombëtar të së drejtës, duke pasur parasysh që neve na obligon para së gjithash kushtetuta zyrtare e shtetit të Serbisë, tha Jakšić. Ndryshe Ivanović thotë se një nismë e tillë për një kuvend të veriut të Kosovës dhe autonomisë së kësaj pjese do të ishin në përputhje me gjendjen reale të krijuar në këtë hapësirë.
Južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju. Tako da bi sebi sad u skladu sa eto i nekim realnim stanjem.
Sipas kushtetutës, ne kemi krahinën jugore serbe të Kosovës, kështu që serbët tash në përputhje me një gjendje reale, pasi që këtë nocion dëshirojnë ta përmendin po ashtu Prishtina dhe Brukseli, do të donin që ta vërtetonin këtë gjendje të paktën në territorin ku jetojnë ata. Do të thotë kjo do të ishte në përputhje edhe me këtë opsion të ekzistencës së autonomisë në kuadër të kushtetutës së Republikës së Serbisë, tha Ivanović. Mendim kritikisht tjetër ka Jakšić, i cili thekson se kërkesa e serbëve të veriut për një autonomi për këtë pjesë të vendit do të sillte probleme të paparashikueshme.
Prazhenim jedne takve autonomie pre svega od Međunarodnog suda pravde.
Me kërkesën për një autonomi të tillë para së gjithësh në gjykatën ndërkombëtare të së drejtës në Hagë, thjesht serbët e veriut të Kosovës do të hynin në probleme. Së pari, nëse do ta kërkonin këtë autonomi në raport me Prishtinën, kjo do të thotë se serbët e pranojnë Prishtinën si një shtet të veçantë. Në anën tjetër, nëse autonominë e kërkojnë ndaj Serbisë, atëherë del se ata nuk janë të kënaqur me Serbinë dhe për këtë arsye po i drejtohen gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Prandaj them se kjo është një temë mjaft problematike, theksoi Jakšić. Ai ka shtuar se kjo ide do të nxjerrte në pause do të stimulonte probleme të tjera në forum zinxhiri, sepse një model i tillë do të shërbente edhe për rajone të tjera, sikurse është Sandžaku apo ndonjë rajon tjetër brenda territorit të shtetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas publikimit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Senegar për privatizimin e Postelekomit të Kosovës gjenden vetëm dy kompani, ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësues nga shoqëria civile konsiderojnë se privatizimi duhet të ndërpritet. Ata i quajnë kompanitë jo serioze, të cilat nuk sigurojnë konkurrencë në fushën e telekomit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Privatizimi Postelekomit të Kosovës se duhet të ndërpritet, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, pasi sipas tyre ky proces nuk do të përfundojë me ndonjë rezultat pozitiv. Ata thonë kështu pas publikimit nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik se në gardh për privatizimin e kësaj ndërmarrje gjenden vetëm dy kompani, një nga Gjermania dhe një libaneze me selinë lëndër. Muhammed Sadiku, profesor në Kolegjin Reinvest, thotë se prezenca vetëm dy kompanive, madje me profili jo të qartë, dëshmonë më së miri se procesi ka qenë ngarkuar me mungesë të transparencës. Ai thotë se ky proces nuk ka sjellë kompanitë të suksesshme që Telekomin e Kosovës të mban konkurent me kompani tjera botërore.
Në fakt ne kemi fituar dy kompani, njëna si duket është e njohur më tepër me inxhinieringun financiar, bile njëna merret edhe me financimin e fermave në disa shtete, por sidoqoftë tjetër nuk kemi fituar kompani me kredibilitet profesional, nuk kemi fituar kompani të cilat do ta marrin Kosovën, do ta marrin Telekomin e Kosovës në një garë konkurruese edhe me kompani tjera botërore.
Dalja në sipërfaqe dy kompanive potenciale për privatizimin e 75% asetëve të PTK-s nuk sjell ndonjë rezultat në aspektin ekonomik, thotë edhe Loriki Bajrami nga organizata jo qeveritare Qohu. Edhe Bajrami vën në dyshim veprimtarinë ekonomike dhe financiare të këtyre kompanive.
Kemi dy kompani për të cilat nuk dim asnjë gjë, përveç hyrjes në informacioneve jashtëzakonisht mangëta të cilat i ka servu Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Do të thotë profili këtyre dy kompanive, pra të so në të fru informacion nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, në lënë për me kuptu që nuk duhet me pritë shumë nga transferimi i pronës publike të PTK-s në pronë private.
Por Muhammed Sadiku vlerëson se procesi privatizimit të PTK-s duhet të rikthehet nga fillimi dhe privatizimi sipas tij duhet të realizohet me një legj të veçantë.
Tom Gutia në këtë rast nuk në duhet, procesi duhet rikthehet që nga fillimi dhe ajo që dihet që ata që e kanë udhëhequr këtë proces ma nuk kanë, si të themi, kredibilitet që merren me procesin e privatizimit. Duhet gjetur institucione që janë të afta të udhëhequr këtë proces dhe definitivisht privatizimi plus duhet bëhet me një ligj të veçantë dhe duhet të orientohet ka kuvendi Kosovës.
Ndërkaq Loriki Bajrami thekson se privatizimi i PTK-së duhet të ndodhë vetëm pas mbajtjes së zgjedhjeve të reja.
Për mendimin tonë, si ka shku deri tashti, më mirë do të ishte që PTK të ndeste në prum publike, deri sot mbaheshin të paktën zgjedhjet e reja dhe të vinte një qeveri me një legitimitet demokratik dhe të pasaj të fillante një proces shumë atë hapur të privatizimit këtë rasë e postës me Telekomit të Kosovë.
Sidoqoftë, Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqa ja ka vlerësuar proces jashtëzakonisht transparent, proces të hapur dhe konform standardeve ndërkombëtare. Ndërkaq sa i përket kompanive në garë, Ministri Beqa i ka thënë se në bazë të informacioneve që ka, kompanit kanë fuqitë mjaftueshme financiare dhe ekip të fuqishëm, nga se në kuadër të tyre janë edhe British Telecom dhe kanë harmonizim edhe me Telecom Italia. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë emision me stjera shëndoqët. Sërbët e veriut të Kosovës paralajmërojnë mundësinë e krijimit të një kuvendi. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kompanitë konkurruese për privatizimin e PTK-s nuk kanë kredibilitet profesional. OKB-ja ka dënuar ashpër për sulmin terrorist në provincën Fatah të Afganistanit. Në Kazakistan debatohet sot për programin e diskutueshëm bërthamor të Teheranit. Dhe gjithë se ndëruar, këtu e përfundojmë emisionin e orës 9, dërsa emisioni radhës është në orën 12, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Nga Praga, ju dëshërojmë një ditë mbarë, mirë të gjofshim.